Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Әрқандай істі істеуден бұрын әуелі ол туралы кемелді жоба жоспар жасап алып, сосын қолға алған дұрыс. Іс біреу болғанымен оған саятын түрлі маңызды факторлардың болатыны анық. Егер сен сол факторларды әуелі ойластырып, соған сәйкесте тәсіл қолдана білсең, сол іске қарата ең тиімді орайға қол жеткізуің талассыз. Тағы бір жағынан алып айтқанда, сенің істеген ісің сөзсіз адамдарға тамаша әсер қалдыралуы, әрі өзің разы болатындай маңызды мәнге ие болғанда ең жақсы нәтижеге айналады. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін Джо Мужен жазған «Көнені шағу» атты мақаланы тыңдайсыздар. Мақаланы аударған Толқын Айтанқызы. Чикагодағы мәлім бір серіктестік көне қызмет ғимаратын шақтырмақшы болыпты. Бұлар қаладағы үш шағып көшіру серіктігін алдымен ойластырыпты. Ғимаратты шағу ұқығын бас директоры бекітетіндіктен шағып көшіру серіктестіктері бас директорға жақсаттаныпты. Бірінші серіктестік жауаптысы, біздің құрылыс шағу техникамыз алдыңғы қатарда тұрады, бірнеше минут ішінде көне ғимаратты жер жастандырады деп лепіреді. Екінші серіктестік жауаптысы кеңсеге кіре сала, біздің серіктестік құрылыс жаққанда ештеңе қалдырмайды, жан жағындағы көне нәрселерді де тып-типыл аластайды дейді. Бас директор басын изеп қойып отыра береді. Үшінші серіктестік жауаптысы кеңсеге кіргеннен кейін өздерінің артықшылықтарын айтуға асықпастан, сіз бұл ғимаратты арасында шақтырасыз ба деп сұрайды. Бас директор аңырып тұрып қалады да, бейне бекімге келген ыңғай байқатып, «Я» дейді. Онда расында өкініш болған екен. 30 жылдың алдында бұл ғимараттың алдына суретке түсіп естелік қалдыратын біз, әрі бұл ғимараттың айбатты, әдемілігін мақтаныш ететін біз дейді. Бас директор бұл сөзді естіп жүзіне күлкі ерле, «Я» кезінде расында айбынды ғимарат еді. Ол менің қантерімді сарып қылып салған тұңғыш ретке туындым еді. Бас алқа жиынында шағуды бекітті. Менің де амалым жоқ. Осылай орналастырған болса, онда басқалай амал жоқ, бірақ мен сізге бір ақыл үйретейін. Құрылыс ақыры шағылатын болды. Бізге бірнеше күн уақыт берсеңіз, бұл құрылыстың кішірейтілген моделін жасап шығайық. Сіз қайда барсаңыз да, жаңа серіктігіңіздің көргізбеханасына қойып қойсаңыз да, немесе кеңсеңізге қойып қойсаңыз да болады. Осылай істегенде ғана есіңізден мәңгі шықпайды. Бас директор естігеннен кейін төтенше әсерленіп кетеді. Ол басқа біреудің өзі үшін жан-жақты орналастыру жасауын ойлап та көрмеген еді. Шағу ұқығын ақыры үшінші серіктестік алады. Көнені еске алу адамның қасиеті. Әрқандай көне нәрсе жоғалса, көп жағдайда адамның оған деген мейірде бірге жоғалады. Бірақ ақылды адам нәрсені жоғалтқанымен, оған деген сезімін жоғалтпайды. Ал ақымақ адам ғана затпен бірге мейір махаббатын да жоғалтады. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан сіздер бүгін тамақ жегенде қолфонмен ойнау ішек пен асқазанды зақымдайтыны туралы кеңеске құлақ түріңіздер. Күніне үш уақыт тамақтану өте маңызды. Алайда тұрмыс ритмінің тездеуіне және электрондық аспаптардың жалпыласуына байланысты оқушылардан қарттарға дейін көптеген адамдар тамақ жеген кезде қолфонмен ойнауды әдетке айналдырған. Джунго ауыл шаруашылығы университеті азық-түлік ғылымы және қоректік инженериясы институтының доценті Фан Жихуның айтуынша, тамақ жегенде назарын шоғырландырмаудың өзі денені зақымдайды. Францияның Еуропа сауда басқару институты мен Ақштың Корнел университетінің бірлескен тексеру нәтижесіне қарағанда, Ақш тұрғындары тамақ жеген кезде телевизор көруді әдетке айналдырған. Әдетте телевизор қойылымы аяқтаған кезде ғана тамақ жеуді де тоқтатады. Ал франциялықтар тойған кезде тамақ жегенді тоқтатады. Франция тұрғындары мен Ақш тұрғындары ірімшік, бал бауырсақ қатарлы жоғары энергиялы азық-түліктерді ұнатады. Бірақ Франциядағы аса ауыр салмақтағы тұрғындардың саны Ақштағы аса ауыр салмақтағылардың санының жарымына жетпейді. Егер тамақ жеген кезде телефоннан немесе телевизордан көз айырмасаңыз, тойғаныңызды сезбей қалып, тамақты көп жеп қоятын боласыз. Фанжухунның айтуынша, адам бір нәрсеге назарын шоғырландырған кезде немесе психикалық жақта қысымға ұшыраған кезде вегатюптік нерв функциясы тежеуге ұшырап, асқорту жолындағы қан мен қамдау азаяды. Асқазанның жерілуі баяулайды. Өте-мөте асқорту барысында қоректік сіңіру функциясы әлсіздеу адамдар жөнінен айтқанда, тамақ жеген кезде назарын шоғырландыру арқылы тамақтың толық сіңуіне кепілдік етуге болады. Насырт Ақштың Миннесота университеті күтімдеу өнері институты балалар мен отбасының саламаттығын ілгерілетуді зерттеу орталығының байқауынша, ата-аналар баласының тамақ жеген кезде қолфонмен ойнауына рұқсат етсе, баланың азықтану құрылымы үнемі бір сыдырғы болады. Оның үстіне бала жоғары энергиялы азық-түліктерді жеуге құмар болады. Бұл қоректенудің нашарлауына оңай ұшыратады. Отбасындағы ықпалдастық та біршама нашар болады. Сондықтан зерттермендер тамақ жеген кезде электрондық аспаптарды өшіріп қоюды, өте-мөте ата-аналар кәмелетке толмаған балалардың әрекетіне тежеу салуды айтқан. Фанжухун мұнан ескертеді. Қазір қоғамдық қысым зор болғанмен, тамақ жеген кезде назарды бір араға шоғырландырып, тойған-тоймағаныңызды анықтап сезінгеніңіз үшін. Сонда тамақты артық мөлшерде жеуден сақтануға болады. Сонымен бірге тамақты апыл-ғұпыл жемей, ақырын шайнап жұтқан үшін. Сонда ғана асқазан ішек жолдары тамақтың қоректік құрамын толық сіңіре алады. Енді сіздер көңіл-күйді қалпына келтірудің 10 амалын есте сақтап алыңыздар. 1. Орынсыз сөйлеп қойсаңыз, орныңыздан тұрып кетіңіз. Сыртқа шығып таза ауамен біраз демалыңыз. Таза ауа табиғат көріністері көңіліңізді қайтадан орнына түсіреді. 2. Үйіңізде бөлме гүлдерін өсіретін болсаңыз, солармен сөйлесіңіз, сырласыңызға айналдырыңыз. 3. Қарсыласыңыздың немесе ұрысып отырған адамыңыздың сөзіне мән бермей, іштей 100-ге дейін санаңыз. Психологтар 17-ге дейін санағаннан кейін адам тынышталады деген ой бар. 4. Көп жерде үнсіз қалуға тырысыңыз. Қарсы келген жан ашулы болса, еш нәрсені түсінбейді, яғни сізден жеңіледі деген тұжырым. 5. Салқын су ішіп, мұздай балмұздақ жеңіз. 6. Құрбыларыңызға, достарыңызға қоңырау шалып, болмаса, жақын орналасқан жерде тұратын болса, барып қайтыңыз. 7. Оңаша қалып, кітаптар, музыка, газет, журналдар оқыңыз. 8. Дене жаттығуларын жасаңыз, салқын сумен жаздағана шомылып жүріңіз. 9. Әсем әндер мен күйлер көңіл-күйді жақсартуына әсер ететінін естен шығармаңыз. Баяу ғана ән тыңдаңыз. 10. Кемінде 10 минут ренжіскен адамыңызбен бетпе-бет келуден қашқақтаңыз. Ал егерде сізді көрсе, түк білмегендей бетіне қарап күле сөйлеңіз. Ол жылы қабақ танытса, оқиғаны болмағанда етіп өткізіңіз. Төңкеріс жүрсе, әңгімеге тартып, талқыға салыңыз. Сіздікі қате болса, соларда кешірім сұраңыз. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілденді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Сайым ахма мох бултун кайда сәулем аусын гарлаган күлкүң майда сол бети коңур сайга оралмады сарыктырып сен мени жүрсүң кайда Жүмені балап қоңырдайға Қоңырдайдан жалыда қоңыр майда Қоңыр сайда
қай сырласу шек шіркін тағы сол күндер оралмай ма бір қызым бар бұрымды сағындырған сол үшін деп жүруші жаным құрбан көліне қоңыр сайдым мұң бояға ай сұлудай көркіне табындырған шығу сен мені балы шіркін тағы сол күндер оралмай ма
енді тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінде Талғат Нүсіпәліұлы жазған «Омарта шаруашылығына зер салғанда» атты мақаланың алдыңғы бөлімін тыңдайсыздар. Ұлтымыз ғасырлар бойы төрт түлік малдың да адамдар денсаулығына ерекше жағымды әсер көрсететін балдың да қайнар бұлағы болған сулы, нулы, шүйгін шөпті, өсімдік бақшасы атанған бай орманды, заңғар таулы жаратылыстық ортада табиғатпен етене өмір сүре жүріп, мал шаруашылығымен шұғылданып келген болса да, омарта шаруашылығына ат үсті қарап келгенін ешкім теріске шығара алмайды. Шұғылданушылар болғанымен де саусақпен санарлық қана еді. Әрине, 20-шы ғасырдың аяқ шеніне дейін біздің бұл аймақта омарта кәсібі қоғамданбаған, балара өнімдері тауарланбаған, тұлғаланбаған, жаңа техника мен жабдық қолданылмаған қара дүрсін әлсіз күйінде тұрғанында рас. Оның тағы бір себебі қалың еңбекшілердің балараларының биологиясы, өндірістің құны, бағып басқару әдістері, ара мен ара өнімдерінің адамзат тіршілігіндегі ролы жөніндегі сауатымыздың таяздығынан, немесе балараларының ішкі сырын игеруіміздің ойдағыдай болмауынан деп есептесек, енді бір жағынан ара өсірушілердің омарта саласындағы тәжірибе сабақтарын дер кезінде қорытындылаған яки біршама озық үрелі ғылыми еңбек жемістерін таныстыратын ұлтымыз тіліндегі кітаптардың тым тапшылығы да маңызды себептердің бірі болса керек. Мен өз басым Күнес пен Нылқының таулы райондарында көшпелі омартаны қосымша кәсіп етіп, туысқан ұлттардың омарташыларымен өзара тәжірибе алмасып, қою қарым-қатынаста болғандықтан, озық ғылыми материалдарды көріп білген әмәлиетімен ұштастырып, ара шаруашылығына қатысты біршама жүйелі бір кітап құрастыру дайындығындамын. Мен бұл мақаламда тілге тиек болып отырған ара бағып, омарта ұстау жөніндегі ғылыми ұғым және аймағымызда бағылып жатқан баларасы мен балара өнімдерінің адамзат тіршілігіне пайдалы жағы және қазіргі халін қысқа да болса нұсқалы жақтарын өз мүмкіндігімнің көлемінде ортаға салмақшымын. Омарта кәсібі жөніндегі ұғымның құндық өлшемін қысқаша тұжырымдасақ, омарташылық жерді бүлдіріп шөпті жапырмайтын, азығын өздері жиятын, тек ара сандықтары мен қатысты саймандарда керек ететін өнімі тез пайдасы мол кәсіп. Егер зер салып істей алса, ер әйел кәрі жас тіпті денсаулығы әлсіз мүгедек адамдардың да ауқаттанып баюының біртүрлі шығар жолы. Әдетте бір үйір арадан 25-50 килограмм бал, 0,5-те 5 килограмм аналық шырын, 1-де 5 килограмм гүл тозаңын, 1-де 2 килограмм ара балауызын алуға болады. Тек осы 4 түрлі өнімді өз ішіне алғанда шелек бас сайын алынатын кіріс 450-де 2000 юан. Егер мүмкіндік болып жалғасты түрде ара уы, ара желімі, балапан құрт, қуыршақ сияқты өнімдері алалса кірісті одан да көп арттыруға болады. Ара бағып омарта ұстау адамның денсаулығына пайдалы болып қалмастан экономикалық байлық жаратудың негізі. Дегенмен ойдағыдай бал тарту үшін сол кәсіпке деген сүйіспеншілік, ізденіс, тәжірибе дегендер көп қажет. Бұл қатаң ғылыми принципті, төтенше мұқияттылықты, сармайдан қыл суырғандай жіңішкелікті керек қылатын кәсіп. Бұл кәсіпті оңай ойлап, желбегейлікпен істеймін деп оп-оңай зиянға отырып, тез жалығып тастап шыққан жігіттер де жоқ емес. Қысқасы, ешкім оны ермек қылмасын демекшімін. Омарта майдандары көктем, жаз, күз мезгілдерінде бау-бақша және егіс алаңдарының төңірегінде орналастырылса, жеміс-жидек, астық және экономикалық дақылдардың түсімін арттырады. Тұқым сапасында жоғарылатады. Әлденінде қысырау жайттері жолықпайды. Дамыған елдерде қазір омарта шаруашылығы егіншілік саласының қанаты деген ардақты атқа ие болған үлкен салаға айналып отыр. Бір тал баларасы әр күні ұясынан 10 реттен артық ұшып шығады. Әр рет ұшып шығып тозаңдандырған үлкенді кішілі гүлінің саны орта есеппен 850 данадан асады. Жұмысы өнімді әрі сапалы келеді. Бір үйір араның істеген жұмысы 100 адамның қолымен тозаңдандыру өнімділігіне деңгейлес салады. Ақшта баларастың егіз дақылдарын тозаңдандыруда жаратқан экономикалық құны бал өнімдерінің берген экономикалық құнынан 20-да 100 есе асқан. Ақштың диқаншылық саласының мөлшерлеуінше бір үйір араның тозаңдандырудан берген таза кірісі 170 Америка доллары. Бұлай болғанда ұлы физика ғалымы Эйнштейннің егер ара тұқымдастары жер шарынан жоғалса, адамзат тіршілігі мықтағанда 4 жыл жалғасады деген сөзі негізсіз айтылмаса керек. Енді өз өңіріміздің омарта шаруашылығына зер салатын болсақ, іленің қара арасын деректі материалдың айтуынша 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарында Стефан Кандуарт деген орыс азаматтары Россия жақтан алып кірген. Іленің қара арасы төтенше үнемшіл, еңбекші келеді де ұяшықтарға әрдайым артық бал сақтамайды. Оңай ауыспақ аш қалмайды, қыстан шығынсыз өтеді. Суық ағынды райондарда бағуға қолайлы келеді. Бал беру мөлшері сорты басқа бал арасынан 35% жоғары болады. 20-шы ғасырдың 60-70-ші жылдары үйір басына беретін балы орташа 100 килограмм айналасында болған. Ең күшті бір үйір араның бал тарту қуаты 200 килограммға дейін жеткен. Десе де 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында бір бөлім омарташылар іленің қара арасының мінезі долы, адам шаққыш, бағылу техникасы да біршама күрделі деп, әрі қолда бағуға көнімді, мінезі жуас, өнімі жоғары деп көп мөлшерде Италия арасын баға бастаған. Оның үстіне ара бағу жаппай көшпелі күйге ауысатындықтан ішкі өлкелердегі бал аралары районымызға жаппай ағылып кіріп, жергілікті қара араның таза қандылығы бірте-бірте бұзылып, оның үстіне түрлі паразит аурумен жұғымдалып, өзінің қасиеттері өздігінен шегінумен болған. Саны да күрт азайған. Ондай болуының себебі оның таралу жағдайы, негізгі биологиялық ерекшелігі, өсімталдық қасиеті және бағылу техникасы өзіндік ұтымды уақытында жақсы әзірленбей, оны қорғау қызметі де нашар болған. Синьцзян ара шаруашылығының түйінді орталығының жауаптысы Лиу Сидуңның 2013 жылғы таныстыруына қарағанда, қазір Синьцзян бойынша сақталған таза сортты қара араның саны 600 үйір айналасында ғана. Ал нақтылы қолда бағылып жатқан таза сортты Синьцзян қара арасы жоқ дерлік. Тағы бір сөзбен айтқанда, қара араның қазіргі халі аты барда заты жоқ күйде тұр. Уақыт байланысы мен бұл мақаланың бүгінгі бөлімі осы арада тамам. Жалғасын ертеңгі Ақ қайнар бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Қадірмен дауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға тартып өтеміз. Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен жалпылық қордан қарыз алуда көңіл бөлетін 8 іс атты сауаттық мақаланы тыңдайсыздар. Мақаланы мемлекет тілінен аударған Пәзира Уәлиқызы. Жалпылық қордан қарыз алу қазіргідей өсім қосылып, өсім мөлшері жоғарылаған қарыз алу шарт жағдайында бұрынғы жымжыластығынан өзгеріп, үй сатып алушылардың бірінші талғамына айналды. Бірақ нақтылы қолдану барысында көптеген қарыз алушылардың жалпылық қорды пайдалануында ағаттықтар сақталуда. Көңіл бөлетін істер төмендегідей. Бірінші, жалпылық қор есебіндегі қалдық сомамен үй сатып алғандағы алдын ала тапсыратын қаражатты төлеуге болмайды. Көптеген адамдар жалпылық қор үкіметтің қызметкерлердің үй сатып алуына жасалған қамқорлық саясат, сондықтан сатып алатын үйдің алдын ала тапсыратын қаражатын төлеуге әбден болады деп ойлайды. Әмәлиетте мұндай емес. Өйткені жалпылық қор алдымен істетіп, онан соң шығарылады. Яғни үй сатып алушы үй сатып алғаннан кейін, үй сатып алғандығын сипаттайтын қатысты материалдарды өткізгеннен кейін ғана қарыз алу рәсімиятын өтеуіне болады. Екінші, жалпылық қор қарызын толық қайтарып болғаннан кейін ғана қайталай істетуге болады. Жалпылық қордан қарыз алу жалпылық қор есебіндегі қалдық сомамен қатыссыз. Тек 12 ай жалғасты тапсырылған әрі қарыз алуға өтініш берген кезде жалғасты тапсырылып жатқан болса, қарыз алуға әбден болады. Бірақ бұрын жалпылық қордан қарыз алып әлі қайтарып болмаған болса, қарыз берілмейді. Атыңыздағы жалпылық қор қарызын толық қайтарып болғаннан кейін ғана жалғасты қарыз ала аласыз. Үшінші, шығарып алған қаражат үйдің май қалған немесе сатып алған сомасынан асып кетпеу керек. Жалпылық қордан шығарып алынатын қаражат нақтылы шығымнан асып кетпеу керек. Мысалы, бір жылдық үй майақы айына 1500 юаннан жиыны 17 мың юан болса, онда шығарып алынатын қаражат 17 мың юаннан асып кетпеу керек. Бұдан сырт, жалпылық қорды шығарып аларда үйдің майға алу ақы талонын көрсету талап етіледі. Мұны көше іс басқару орындарынан талон кестіргеннен кейін мекеменің қатысты тараулар арқылы шығарып алу рәсімиятын өтеуіне болады. Төртінші, жалпылық қор қарызының ең жоғарғы шегі 800 мың юаннан аспау керек. Жалпылық қор қарызы тек үйдің бағаланған нарқы бойынша ғана емес, қайта қарыз алушының кірімі, тапсырған сомасы және тапсыру салыстырмасы бойынша есептеледі. Әрі жалпылық қор қарызының ең жоғарғы шегі 800 мың юаннан асып кетпейді. Бесінші, ата-анасының жалпылық қор қаражатын балаларының істетуіне болмайды. Перзенттері ата-анасының жалпылық қорынан қарыз алып үй сатып алуына болмайды. Өйткені ата-ана мен перзенттер өзара істетуіне болмайды. Тек ерлі-зайыптылар ара ортақ істетіледі. Бұдан сырт балаларының жалпылық қор қаражатын ата-анасының да істетуіне болмайды. Алтыншы, сауда қарызы әзірше жалпылық қор қарызы есебіне жатқызылмайды. Атыңыздағы сауда қарызын жалпылық қор қарызы есебіне жатқызуыңызға болмайды. Жетінші, жекенің сенімділік дәрежесі жалпылық қордан қарыз алуға ықпалын тигізеді. Жалпылық қордан қарыз алғанда қарыз алушының жекелік сенімділік дәрежесін тексереді. Егер қарыз алушының сенімділігі төмен болып, көптеген қарыз алып қайтармау жайты болса, жалпылық қор басқару орталығы қарыз беруді тойтаруы мүмкін. 8-ші. Бейжің мен Чинхуаңдаудан басқа жерде жалпылық қор есебі өлке аттауына болмайды. Жалпылық қор қарызы әдетте тек тапсырған районда ғана қарыз алуды өтініш етуге немесе сол өлке ішінде істетуге болады. Қазір елімізде жалпылық қор қарызы Бейжің мен Чинхуаңдаудан басқа өлкелерде өлке аттап расчет қылуына болмайды.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбысқа алған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 2.